Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Sarajevu počela regionalna konferencija o borbi protiv terorizma.
Ne treba sumnjati, to je vidljivo iz niza posljednjih događaja koji ukazuju na činjenicu da je sigurnost još uvijek ugrožena.
Hrvatski sabor danas o povjerenju vladi Jadranke Kosor.
Tri su argumenta za izglasavanje nepovjerenja. Prvo, njezina odgovornost za sve lošiju gospodarsku situaciju. Drugo, njezina odgovornost za neprovođenje reformi.
I po trećoj osnovi, da je ova vlada izgubila svaku političku i moralnu vjerodostojnost.
Izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin podsjetio je da su saradnja sa Hagom i dijalog sa Kosovom uslovi za kandidaturu Srbije za Europsku uniju. Turska policija uhapsila 12 lica osumnjičenih da su povezani sa mrežom Al-Kaida. U požaru u jednoj napuštenoj zgradi u centru Praga noćas poginulo 8 beskućnika. 25 osoba izgubilo život, a još 14 zadobilo teške opekotine posle erupcije vulkana Merapi na indonežanskom ostrvu Java. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Terorizam ne poznaje granice, zbog čega je koordiniranje i suradnja zemalja neophodno u borbi protiv ove globalne prijetnje, poručeno je danas u Sarajevu na otvaranju radionice o nacionalnom koordiniranju i regionalnoj suradnji u borbi protiv terorizma u jugoistočnoj Europi. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović upozorio je kako je regija jugoistočne Europe izložena terorističkoj prijetnji u obimu sa kojim se zemlje pojedinačno teško mogu boriti vlastitim sredstvima, zbog čega odgovor na te prijetnje ultimativno traži zajedničko sustavno i koordinirano djelovanje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je koeficijent za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji i članova njihovih obitelji za 10. mjesec 2010. Utvrđen je koeficijent 1 za obračun i isplatu ovih novčanih naknada. Na osnovu tog koeficijenta i osnovice bit će utvrđena visina mjesečnih novčanih primanja korisnika prava braniteljsko-invalidske zaštite za 2010. godinu. Na suđenju Radovanu Karadžiću jutro se u Haškom tribunalu počelo svjedočenje nizozemskog generala Adrianusa Van Baala. Van Baal je 1994. godine bio načelnik štaba komandanta UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini. Van Baal je izjavio kako je Karadžić efikasno upravljao vojskom Republike Srpske i da je u nekoliko navrata bio svjedok da su srpske snage prekidale akcije 20 minuta nakon što bi Karadžić to naredio. U radnoj posjeti Srebrenici boravi američki veleposlanik u Bosni i Hercegovini Patrick Moon. Po dolasku Potočara Moon je položio cvijeće na spomen obilježje memorialnog centra i izjavio da je to učinio da se još jednom dokaže privrženost i posvećenost Sjedinjenih Američkih Država Srebrenici i njenim građanima. Hrvatski sabor počeo je danas raspravu o prijedlogu oporbe da se izglasuje nepovjerenje predsjednici vlade Jadranki Kosor. Kosor je odbacila ovaj prijedlog, poručivši kako će se o vladi odlučivati na izborima. Predsjednik najjače oporbene socijaldemokratske partije Zoran Milanović istakao je kako vlada sramoti Hrvatsku, da je izgubila vjerodostojnost zbog brojnih afera i unutarnjih sukoba u vladajućoj Hrvatskoj demokratskoj zajednici, kao i da je odgovorna za sve lošiju gospodarsku situaciju. U Županijskom sudu u Zagrebu danas je završeno suđenje za ubojstvo suvlasnika Nacionala Ive Pukanića i njegovog suradnika Nike Franjića. Presuda šestorici optuženi za to ubojstvo bit će objavljena u srijedu 3. studenog. Optuženi su danas u završnim riječima obrane ponovno tražili oslobađajuću presudu, navodeći da nisu krivi. Indonezija se suočava sa posljedicama dvije žestoke prirodne katastrofe. U jučerašnjem razornom tsunamiju i erupciji vulkana više od 270 osoba je poginulo, a više stotina je nestalo. U vulkanskoj erupciji na središnjem indonezijskom otoku Javi broj smrtno stradalih popeo se na 25. Lokalne vlasti trenutno su angažirane na evakuiranju 11.000 seljana koji žive na obroncima vulkana, gdje su mnoge kuće srušene i prekrivene pepelom. U toku je operacija spašavanja 111 ljudi koji se nalaze na ribarskom brodu Atina, koji se zapalio nedaleko od otoka Sili na sjeverozapadnoj obali Europe. Brod Atina u vlasništvu kompanije Tor sa sjedištem na Farskim otocima zapalio se jutros oko 8 sati. Direkcija Međunarodnog teatarskog festivala MES donijela je odluku da se osim Franku Kastrofu Zlatni Lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra dodijeli i Mirjani Karanović. Nagradu ovoj istaknutoj glumici uručit će direktor festivala Dino Mustafić na svečanosti 31. listopada u Sarajevu. Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno oblačno vrijeme. Do kraja dana očekuje se prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 2 do 10, na jugu zemlje do 16 stupnjeva.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. U Sarajevu je počela konferencija o provedbi efikasnih strategija nacionalne koordinacije i regionalne saradnje u borbi protiv terorizma u regionu. Domaćini konferencije su Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Sekretarijat Vijeća za regionalnu saradnju. Pripremio Milad Obradović.
Različiti pojavni oblici djelovanja terorista i terorističke organizacije širom svijeta te aktivnosti kriminalnih grupa koje predstavljaju podršku terorističkim akcijama predstavljaju najveći izazov današnjice. Potvrđujući ovu činjenicu na otvaranju radionice o državnoj koordinaciji i regionalnoj saradnji, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović ukazao je na glavni zadatak demokratskog društva, a to je pronalaženje efikasnih načina za borbu protiv terorizma.
Ne treba sumnjati, to je vidljivo iz niza posljednjih događaja koji ukazuju na činjenicu da je sigurnost još uvijek ugrožena.
Postojeća regionalna saradnja u borbi protiv terorizma po Ahmetoviću usko je povezana sa europskim putem zemalja regije.
Pa ja mislim da ona svakog dana sve bolja, dakle to je oblast koja se zasigurno prati kad je u pitanju napredak i Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana i njen ulazak u Europsku uniju.
I generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Hido Biščević smatra da je u jugoistočnoj Europi prisutan pozitivan razvoj događaja. Usvajanjem konvencija o policijskoj saradnji uvedeni su savremeni vidovi saradnje koji uključuju nagledanje granica, tajna istraživanja i sprečavanje kriminalnih djela, zajedničke istražne timove i mješovite patrole na granicama, riječi Suhide Biščevića. Izvršni direktor Izvršne direkcije za borbu protiv terorizma Ujedinjenih nacija Mike Smith napominje da ova jedinica u okviru sekretarijata Savjeta bezbjednosti pomaže u implementaciji rezolucije 1373 koja se odnosi na borbu protiv terorizma. Mi smo imali veoma produktivnu saradnju sa regijom jugoistočne Europe. Došli smo i razgovarali smo o mehanizmima i strategijama koje pojedine zemlje koriste u borbi protiv terorizma. Ono što smo saznali jeste da gotovo sve zemlje imaju dobre mehanizme, dobre zakone i relevantne agencije koje se time bave. Međutim, ustanovili smo i da je regija sama po sebi ranjiva zbog položaja u svijetu i postojanja određenog broja kriminalnih aktivnosti koje prelaze granice. Zbog toga, jedini način da jedna zemlja bude sposobna da spriječi terorističke akte na njenoj teritoriji jeste prekogranična saradnja sa susjedima. U isto vrijeme, druga naučena lekcija nalaže poboljšanje unutrašnje saradnje u svakoj zemlji, a to nije, dodaje Mike Smith, nimalo lako uraditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Patrick Moon, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, boravi danas u Srebrenici. Moon je posjetio memorijalni centar Potočari i položio cvijeće na spomen obilježje, a zatim razgovarao i sa majkama i ženama Srebrenice. Zabilježio Sadik Salimović.
Po dolasku u Potočare Moon je položio cvijeće na spomen obilježje memorijalnog centra i izjavio da je to učinio da se još jednom dokaže privrženost Sjedinjenih Američkih Država Srebrenici i njenim građanima.
It's very difficult to find words.
Zaista je teško pronaći prave riječi kada ovdje vidite više od 4000 grobova i znate da je ubijeno više od 8000 ljudi. Užas genocida koji se dogodio u Srebrenici ne može se ni minimizirati, ni poništiti, ni poricati, rekao je Moon. On je dodao da svi odgovorni za ovaj genocid moraju stati pred lice pravde, a to se odnosi prvenstveno na Ratka Mladića.
My embassy and I... We'll continue with our efforts to ensure that justice is served.
Moja ambasada i ja nastavit ćemo s vašim nastojanjima da osiguramo da pravda bude zadovoljena, da svi oni koji su odgovorni za ove zločine odgovaraju za to i da porodice dožive zaokruženje zbog onoga što im se dogodilo. Moon je naglasio da će Sjedinjene Američke Države nastaviti pružati pomoć i podršku u procesu ekonomskog oporavka ovog grada. Američki ambasador razgovarao je sa majkama i ženama Srebrenice. Tokom posjete sastao se sa predstavnicima lokalne vlasti, a posjetio je udruženja Prijatelji Srebrenice i Srebrenica 99. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa. A u susjednoj Hrvatskoj Sabor danas raspravlja o smjeni vlade Jadranke Kosor. Iz Zagreba se javlja kolega Enis Zebić.
Ova vlada sramoti Hrvatsku i ona mora otići. Zatražio je predsjednik oporbenih socijaldemokrata Zoran Milanović u ime 58 oporbenih zastupnika koji su svojim potpisima podržali zahtjev da se u Saboru glasa o povjerenju premijerki Jadranki Kosor. Tri su argumenta za izglasavanje nepovjerenja. Prvo, njezina odgovornost za sve lošiju gospodarsku situaciju. Drugo, njezina odgovornost za neprovođenje reformi.
I po trećoj osnovi, po meni najvažnijoj i u ovom trenutku svakako motivirajućoj za pokretanje ove procedure, a to je da je ova vlada na čelu sa gospođom Kosor izgubila svaku političku i moralnu vjerodostojnost, da je Hrvatska talac dinastičkih borbi u HDZ-u i da takvo stanje mora prestati u interesu Republike Hrvatske, u interesu nacionalne stabilnosti, u interesu provođenja reformi i u interesu ulaska Hrvatske u Europsku uniju.
Premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor odgovorila je protuoptužbom kako opozicija pokušajem rušenja njezine vlade želi zaustaviti borbu protiv korupcije i usporiti hrvatski ulazak u Europsku uniju.
Mi nećemo posustati samo zbog toga što neki žele da Hrvatska bude talac nestrpljive i nezrele želje za dolazak na vlast, koje bi mogle zaustaviti sve ono što smo pokrenuli i sve ono što ćemo, dame i gospodo, dovesti do kraja.
Vladajuća HDZ-ova većina u kojoj su osim njih još i Hrvatska seljačka stranka, Samostalna demokratska srpska stranka i ostali manjinci ima 83 glasa, što je i više nego dovoljno za izglasavanje povjerenja vladi. Izjelovile su se i medijske špekulacije o nekim navodnim spavačima Ive Sanadera koji bi u odsutnom trenutku izišli iz HDZ-a i okupili se oko njega. On je otišao iz Sabora odmah nakon Milanovićevog uvodnog izlaganja zbog, kako je kazao, ranije dogovorenih obaveza, ali je novinarima naglasio kako i da je ostao, ne bi glasao protiv vlade Jadranke Kosor. Teško mogu zamisliti da glasam protiv parlamentarne većine koju sam ja stvorio, kazao je bivši premijer novinarima na odlasku iz zgrade Sabora. Očekuje se da će rasprava povodom zahtjeva o izglasavanju nepovjerenja premijerki Jadranki Kosor potrajati cijeli dan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Policija Republike Srpske uhapsila je jučer u Gradiški državljanina Srbije Krunoslava Jovanovića zbog više milionske pronevjere u Rumuniji. Jovanović je osumnjičen da je falsifikovanje mjenica pronevjerio 384 miliona dolara. On je predat u nadležno sud u Bosni i Hercegovine, a kako će se dalje voditi ovaj postupak, poslušajte u prilogu Maje Bjelajac.
73-godišnji Krunoslav Jovanović iz Zaječara otkriven je slučajno u ponedjeljak nakon što je čekovima propale američke banke pokušao unovčiti oko milion eura u poslovnici Unicredit banke, portparol Banjalučkog centra Gospa Arsenović.
Pomenuto lice lišili slobode na osnovu raspisane Interpolove potjernice Republike Rumunije od 12. oktobra 2010. godine i isto je tokom jučerašnjeg dana predato radnicima suda Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.
Portparol suda Bosne i Hercegovine Manuela Hodžić potvrdila je da je jučer održano ročište u predmetu Krunoslav Jovanović i da mu je određen ekstradicioni pritvor u trajanju od 18 dana.
Njega traže radi više krivičnih djela, pored ostalog krivotvorenje novca, zločinačku organizaciju, odnosno udruživanje, prevare i drugo. Period počinjenja ovih krivičnih djela je 2005. i 2006. godina i trenutno čekamo molbu Rumunije da ga zatraži.
Krunoslav Jovanović prošle godine pobjegao je iz Rumunije gdje se protiv njega vodila istraga zbog pronevjere nekoliko stotina miliona dolara. Mediji su objavili da je Jovanović početkom 90. godina dobio 384 miliona dolara od jedne američke banke za projekat koji je aplicirao preko privatne firme u Leskovcu. Po izbijanju ratnih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, Jovanovićeva firma je propala, a američka banka koja mu je trebala isplatiti kredit otišla je u stečaj. Jovanović je prema pisanju medija od propale banke dobio čekove koje je kasnije u Rumuniji unovčio iako nisu bili važeći. U ovoj prevari, kako javljaju mediji, imao je i saučesnike koji su u međuvremenu uhapšeni i kojima se u Rumuniji sudi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
15 sati i 15 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. U Sarajevu počela regionalna konferencija o borbi protiv terorizma. Hrvatski sabor danas o nepovjerenju vladi Jadranke Kosor. Novi bilans tsunamija u Indoneziji, više od 270 mrtvih i više stotina nestalih. Direkcija Međunarodnog teatarskog festivala MES donijela odluku da Zlatni lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra dodijeli i Mirjani Karanović. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, dnevna temperatura od 4 do 11, a na jugu zemlje do 17 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Mostu na Žepi prijeti obrušavanje.
Kad je ljudska ruka ga uspjela napraviti tako, i most i kul, da danas u ovo vrijeme, kad postoji ovolika tehnika, ne može da se popravi. To ne mogu da shvatim.
Ističe rok za isplatu stare devizne štednje.
Mi smo tu na pragu, a praktično ništa od toga nema.
Prije najavljenih sadržaja iz svijeta izdvajamo. Ujedinjene nacije angažovale su nezavisnog naučnika koji je u izvještaju o promociji i zaštiti ljudskih prava u svijetu saopštio da Vijeće sigurnosti UN-a za borbu protiv terorističkih režima izlazi van okvira svojih nadležnosti. Sjedinjene države i Ruska federacija ne slažu se s nalazima izvještaja i preporuka, ali druge države članice kažu da dosadašnji pristup Vijeća sigurnosti mora biti promijenjen. Pripremila Biljana Jovičević.
Martin Scheinen, specijalni izvjestilac Ujedinjenih nacija za borbu protiv terorizma i promociju i zaštitu ljudskih prava, objasnio je generalnu ocjenu da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija u borbi protiv terorizma izlazi van obima svoje moći. Njegov fokus bio je da ispita proizvoljnu primjenu mjera borbe protiv terorizma od strane Savjeta bezbjednosti i zaključak je da ugrožava jedan od osnovnih ciljeva Ujedinjenih nacija, zaštitu ljudskih prava. Scheinen je analizirao posljedice u dva orijentira rezolucije Savjeta bezbjednosti protiv terorizma. Rezoluciju 1373, koju je jednoglasno usvojio Savjet bezbjednosti poslije 11. septembra 2001. i terorističkih napada na Sjedinjene države. Rezolucija je značajna jer je Savjetu trebalo samo 3 minuta da je odobri, a ne postoji zapisnik sa tog sastanka. Rezolucija 1373 nameće barijere na pokrete, organizacije i fondacije koje podržavaju aktivnosti terorističkih grupa. Druga istorijska rezolucija koju je Scheinen razmatrao je 1267, koja je usvojena 99. godine, a njome su nametnute sankcije protiv režima Talibana i Al-Kaide, koja uključuje zamrzavanje financija, zabranu putovanja i embargo na oružje. Danas postoji više od 400 imena i lica na listi sankcija, iako su na desetine političara i diplomata protestovali zbog naizgled proizvoljnog uključivanja na listu. U posljednje vrijeme se češće postavlja pitanje pravičnosti tog spiska, odnosno imena na njemu. Vlada Afganistana je već lobirala da se poništi ova posljednja rezolucija 1267 ili barem da se obriše jedan broj utjecajnih imena i lica za koja se sumnja i dovode se u vezu sa talibanima. Bez njihovog uklanjanja, Kabul tvrdi, proces nacionalnog pomirenja u zemlji neće napredovati. Scheinen je naveo i da rezolucija 1373 usvojena nakon 9. septembra i dalje predstavlja rizik za zaštitu ljudskih prava i vladavinu međunarodnog prava. On je predložio da Savjet bezbjednosti napusti praksu stvaranja zvanične crne liste.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Optuženi Radovan Karadžić negirao je danas pred Haškim tribunalom da je general Vojske Republike Srpske Manuelo Milovanović u martu 1994. godine prijetio snajperskom vatrom na tramvaje u Sarajevu, a svjedok optužbe Adrianus Van Bal ostao je pri iskazu da je to istina i da je do napada zaista došlo. Iz Haga kolega Goran Jungwirth.
Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću iskaz je dao kao svjedok tužiteljstva nizozemski general Adrianus Van Bal. On se kao bivši načelnik štaba UNPROFOR-a u Sarajevu tijekom 1994. godine sastajao s visokim oficirima Vojske Republike Srpske, nad kojim je po njegovim tvrdnjama optuženi imao potpunu kontrolu. Zbog zaustavljanja humanitarnih konvoja od strane Vojske Republike Srpske, situacija za zaštićenu enklavu Srebrenica i njezine civila je postala očajna. Ponovio je nekoliko puta general Van Bal, koji je stanje u BiH službeno pratio i nakon odlaska iz Sarajeva u kolovozu 1994. godine. Prema tužiteljstvu, UN-ovi konvoji su namjerno zaustavljani kako bi se pojačala patnja i teror nad stanovništvom zaštićenih enklava. U osmišljavanju razloga zabranjivanja prolaska, snage bosanskih Srba su bile jako domišljate, opisao je svjedok riječima sudske prevoditeljice.
Tim prilikama je upućivano puno optužbi na račun UNPROFOR-a, poput toga da su ti konvoji zapravo korišćeni za švercovanje robe u enklave, da su korišćeni za transport naoružanja i municije za muslimane, zatim da su korišćeni za nelegalnu trgovinu, što nije bilo potrebno. Tako da je bilo mnogo optužbi sa njihove strane, koje neću se ovdje ponavljati. Oni su bili veoma maštoviti u stalnom iznalaženju novih razloga za vraćanje konvoja.
Vojska Republike Srpske, prema riječima svjedoka, nikad nije pozvala UNPROFOR da se uvjeri u njihove tvrdnje o krijumčarenju. No tijekom unakrsnog ispitivanja svjedoka, optuženi Karadžić, koji se brani sam, je ustvrdio da je prema sporazumu vojska bosanskih Srba imala pravo kontrolirati što propušta. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Evropski sud u Strasburu kroz slučaj Suljagić naložio je da Bosna i Hercegovina zaključi proces verifikacije starih deviznih štediša i do 3. novembra počne sa isplatom štednje. U Udruženju za zaštitu stare devizne štednje Bosne i Hercegovine kažu da vijeće ministara do sada nije učinilo ništa kako bi se odluka suda ispoštovala. Više detalja o tome u prilogu Aide Đugom.
Banja Lučanin Boro Kurišić su svoju ušteđevinu s teškom mukom zarađenu u Njemačkoj čuvao je u Ljubljanskoj Jugo i Privrednoj banci Sarajevo. Sve ove godine nakon rata nije dobio ni jedne konvertibilne marke svoje ušteđevine, kao i u ostalom veliki broj deviznih štediša iz Bosne i Hercegovine.
Radio sam u Njemačkoj 28 godina ponije. Imao sam preko 100.000 mara. Jugo banci ima više 3 puta toliko. I ono sve što sam ja radio tam, ja sam njima ovdje uložio, a njih sadar već ima 15-16 godina kako je raz završio, baš nikoga ovo ne boli, nikoga briga nije za tim.
Presudom u slučaju Suljagić Bosna i Hercegovina je bila obavezna dati nalog da do 3. augusta ove godine obezbijedi dodatni rok za verifikaciju, a da do 3. novembra ove godine isplati dio u gotovini i izda obveznice kojima garantuje povrat štednje do 2016. godine. Međutim, vijeće ministara nije uradilo svoj posao kako treba, kaže Mila Omersoftić, predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini.
Problem je nastao što tu obavezu vijeće ministara nije ponudilo parlamentarnoj skupštini. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije donijela adekvatne izmjene zakona, tako da se mi već 3. novembra, kada ističu sve obaveze države da plati u gotovini i da izda obveznice, mi smo tu na pragu, a praktično ništa od toga nema.
U Republici Srpskoj verifikacija traje do kraja godine, ali Udruženje građana za povrat stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini i dijaspori pozivaju svoje članstvo da ne vrše verifikaciju, kaže Ranka Teodorović iz ovog udruženja.
Stav udruženja je da je verifikacija čisto prevara, da to ne bi trebalo da se rešava na takav način, jer ljudi nisu ulagali papire, nego su ulagali novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O tome kako se odnosimo prema nacionalnom blagu govori naša naredna priča. Mostu na Žepi prijeti potpuno uništenje, a stanovnici ovog povratničkog mjesta upućuju posljednji apel da se ovaj bosansko-hercegovački nacionalni spomenik pokuša spasiti. Priča Alen Bajramović.
Dio luka koji most povezuje sa desnom obalom napukao je prije nekoliko godina, a pukotina se vremenom širi, tako da stanovnici koji pokušavaju spasiti jedan od simbola Žepe gube i posljednju nadu. Predsjednik mjesne zajednice Žepa, Mustafa Omanović.
Svake godine sve više i više to pucava, najvjerovatnije prilikom mrazeva, zime, i čim proljeće dođe, ona je odmah veća pukotina. To bi trebalo što hitnije sanirati, jer možda će u proljeće ovaj most da padne, pa ćemo onda vidjeti šta će biti. Onda je bruka i samota čitave državi.
Odnos prema mostu i obližnjoj Ferhat Pašinoj kuli, kaže glavni imam Medžlisa islamske zajednice Žepa Edin Šljivar, oslikava i odnos prema cijeloj Žepi.
Odnos države prema mostu na rijeci Žepi je zapravo slika odnosa države prema povratnicima.
U nedostatku preciznih podataka o graditelju i vremenu izgradnje, u narodu su sačuvane legende da je kameni most preko plahovite rijeke zadužbina vezira Jusufa, porijeklom iz ovih krajeva. Uz informacije iz pripovjetke Ive Andrića, Šaban Kulovac, autor dvije knjige posvećene Žepi i vrijedni arhivar zapisa o mjestu u kojem je rođen, sjeća se i 1966. godine kada je most sa svoje izvorne premješten na sadašnju lokaciju zbog izgradnje hidroelektrane Bajina Bašta. Tada je država brinula o svojim spomenicima, kaže Kulovac.
Kad je ljudska ruka ga uspjela napraviti tako, i most i kul, da danas u ovo vrijeme, kad postoji velika tehnika, ne može da se popravi. To ne mogu da shvatim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Žepe, Alen Bajramović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Direkcija Međunarodnog teatarskog festivala MES donijela je odluku da pored Franka Kastorfa Zlatni lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra dodijeli i istaknutoj glumici Mirjani Karanović. Nagrada će biti uručena na svečanosti zatvaranja festivala u nedjelju. O značaju ove velike smotre koja se održava već 50 godina govori u rubrici Budo Vukobrat.
Pozorišni radnici, ali i neočekivano brojna teatarska publika, prethodnih 10-12 dana nauživali su se u velikim predstavama i druženjima sa svjetskim i regionalnim uglednicima, a sve ih polako hvata strah jer će čarolija uskoro prestati. Na pitanje će valjda najbolje odgovoriti onaj što je za odgovore zadužen, a u liku Dine Mustafića, direktora festivala.
To je festival koji je nam otvarao i dimenzije prošlosti, otvarao neke vrlo bolne teme proteklih godina na našem festivalu koje su bile tabuizirane. Preko njega smo spoznavali sadašnjost i anticipirali budućnost.
Doktor Sulejman Bosto, profesor filozofije, spada među veterane u gledalištu, a zbog poznavanja teatra i uvida u suštinu umjetnosti opšte, bivao i članom žirija.
Jedna od najznačajnijih kulturnih činjenica u Bosni i Hercegovini koja legitimira i kapacitet ove sredine da komunicira sa, recimo, svijetom. Nešto kao protuteža neboljama vremena u kojem živimo, jedna neka vrsta dobre alternative.
MES je davno prestao biti tek ovdašnji bosansko-hercegovačka manifestacija i postao je jednako vrijednim drugim velikim teatarskim smotrama u bivšoj zajedničkoj državi. U posljednje vrijeme, međutim, prednjači u regionu, ovako misli jedan od najvećih pozorišnih autoriteta bivših jugoslovenskih prostora, Haris Pašović.
Zapravo imamo najznačajniji filmski festival u regionu, najznačajniji teatarski festival u regionu i ja sam siguran da je jazz festival među najznačajnijim u regionu. Tako da zapravo smo uspjeli da multikulturna supstanca Sarajeva bude tu u svom jezgru, ali istovremeno da ona zrači kroz čitav region.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
A u Narodnom pozorištu Tuzla večeras će biti premijerno izvedena predstava Arapska noć u režiji Filipa Grinvalda. Ova predstava zajednički je projekat Narodnog pozorišta Tuzla i Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koju režira jedan od mladih reditelja iz Srbije. Slušamo Maju Nikolić.
Predstava Arapska noć srpskog redatelja Filipa Grinvalda dramaturška je priča o nekoliko sati života stanovnika desetokatnih zgrada siromašnog dijela velikog grada, drama o imigrantima u Njemačkoj i o ljudima koji cijeli život provode radeći za minimalnu plaću, mukotrpno štedeći za godišnje odmore. O zajedničkoj suradnji Narodnog pozorišta Tuzla i Bosanskog narodnog pozorišta Zenica direktor Narodnog pozorišta Tuzla Armin Čatić kaže:
"Koprodukcija je nešto što je jako bitno da se istakne, uspjela suradnja između Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici i Narodno pozorište u Tuzli će pokazati sa igranjem predstave Arapska noć da su koprodukcije posljednje tri godine budućnost BiH teatra. Mislim da se trebamo jedni drugima otvarati više.
Ovu dramu važno je raditi baš u Zenici i Tuzli jer u njenoj atmosferi ima nešto od duha gradova koji su zauvijek obilježeni kao radnički ili industrijski, čiji se identitet bezrazložno promatra samo kroz tu prizmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
2 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Ivan Katavić.
Neophodna suradnja zemalja regije u borbi protiv terorizma poručena u Sarajevu na otvaranju radionice o nacionalnom koordiniranju i regionalnoj suradnji u borbi protiv terorizma u jugoistočnoj Europi. Vlada federacije zadržava isti koeficijent za obračun i isplatu novčanih naknada korisnicima braniteljsko-invalidske zaštite u federaciji za 10. mjesec 2010. godine. U jednoj od poslovnih banaka na području Tuzle oduzeta veća količina novca i preko 2 kg zlata. Riječ je o koordiniranoj akciji pravosudnih organa Bosne i Hercegovine i Republike Italije. U Hrvatskom saboru u toku rasprava o prijedlogu oporbe da se izglasa nepovjerenje predsjednici vlade Jadranki Kosor. Europski parlament u Briselu pozdravio novi korak ka članstvu Srbije u Europskoj uniji. Sutra u Sarajevu premijera filma Piran Pirano slovenačkog redatelja Gorana Vojnovića. Sutra će prevladavati pretežno oblačno i hladnije vrijeme u Bosni i Hercegovini. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 4 do 11, na jugu zemlje do 17 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujemo i naše regionalne informativne emisije u 18.22 sata. Sa vama su bili Enes Srničić, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.